My jsme si tady do toho posledního bloku připravili povídání o prakticky dvou metodikách. Ta jedna není zahrnutá v tom programu, ale tady jsme se s kolegou domluvili operativně, že by asi bylo dobré o ní něco zmínit. To je metodika Y-Aria, která řeší vlastně přístupnost dynamických webových aplikací. A já bych předtím popovídal o metodice WCAG 2.0, která je pro Českou republiku z několika důvodů zajímavá a řeknu vám proč. Tak, jak naznačuje to číslo 2.0, tak se jedná o metodiku, která už je druhá v pořadí. Ta jednička vyšla někdy v roce 1999 a odpovídala vlastně době, kdy ta metodika vznikla. Ty weby v té době vypadaly nějakým takovýmto způsobem. Mám tady screenshoty z okolností dvou webů, které už tady Bob zmiňoval, novinky.cz, seznam.cz, a v té době ty weby vlastně vypadaly tak, že veškerá ta aktivita byla na straně tvůrce a tvůrce vytvořil web a my jako uživatelé jsme si ho četli. Ty možnosti tam byly de facto na úrovni prostého textu a asistivní technologie toho v té době moc neuměly. A ten WCAG se to snažil nějakým způsobem řešit. Dneska ta situace je jiná. Web se dá pojmout jako jakýsi multimediální prostor, kde můžeme narazit opravdu na jakýkoliv typ obsahu. Může to být text, může to být grafika, může to být nějaký audio, video, záznam, animace, znaková řeč a podobně. Ty asistivní technologie také za těch 11-12 let doznaly velkého rozvoje, velkých změn a to se samozřejmě odrazilo na možnostech, které dneska na webu uživatelé mají. A v neposlední řadě se změnil způsob práce s obsahem webu od toho pasivního po ten aktivní, to znamená, kdy já sám mohu vytvářet obsah, mohu komunikovat s ostatními uživateli, mohu si s nimi chatovat, vyměňovat zprávy, fotky, v podstatě cokoliv. Ten WCAG 2.0 vznikl jako reakce na tu metodiku WCAG 1.0, která už nebyla schopná pokrýt, neodpovídala těm potřebám dnešním. Je zajímavé, že ta první veřejná pracovní verze vznikla už necelé dva roky potom, co byla vydána ta verze WCAG 1.0, ale ta cesta k té finální verzi, jak vidíte, byla dlouhá a trnitá. Ten WCAG 2.0 si prošel spoustou etap od nadšeného přijímání po zatracování až zase po nadšené přijímání a těch 7 let, kterých se na tom pracovalo, tak bylo opravdu zajímavých a možná i dlouhých. Ta finální verze je teda z prosince roku 2008 a ta metodika je trošku jinak strukturována než ten WCAG jednička, kdy vlastně ta metodika je rozdělena do 4 principů. Ty principy mají jednotlivá pravidla. Pravidla mají dále určitá kritéria úspěšnosti a k ním se potom váží techniky, které vlastně radí, jakým způsobem se mají ta pravidla přístupnosti implementovat. Není bez zajímavosti, že tuším někdy tento týden vyšla aktualizace tady těch doprovodných dokumentů, takže pokud tvoříte weby a zajímá vás přístupnost, tak je můžete použít, byly zase vylepšené, ještě jsem o tom nestihl ani napsat, jenom jsem zaznamenal, že to někde proletělo, že byly tady ty techniky změněny. Ty principy jsou celkem 4, jsou děleny na několik pravidel, kterých je celkem 12. Každé pravidlo má několik kritérií, které mají opět přiřazeny priority a ty lze ověřovat, ta kritéria lze ověřovat a potom jsou k ním přiřazovány ty jednotlivé techniky. Ten první princip se zabývá vnímatelností, kdy vlastně se po nás chce, abychom netextovému obsahu zajišťovali textovou alternativu k audio, video obsahu, titulky a další alternativy, aby se obsah vytvářel tak, aby se dal snadno přizpůsobovat a ohýbat pro zpracování asistivními technologiemi a aby byl zajištěný dostatečný kontrast. Tady se dovolím jenom pár poznámek. Všimněte si, že třeba tou alternativou už dneska nemusí být jenom textový popis. Dají se prostě dělat alternativy už jinými způsoby. Co se týká dostatečného kontrastu, zase je tady posun od těch potřeb lidí, kteří mají problémy se zrakem, i potřebám lidí, kteří mají problémy se sluchem, to znamená, ten kontrast se týká nejenom toho, co vidíme, ale toho, co slyšíme, to znamená, když dáte nějaký audiozáznam na web, tak byste měli dbát na to, aby byl dostatečně srozumitelný a dalo se s ním dál potom pracovat, aby se ten člověk vůbec mohl poslechnout. Co se týká ovladatelnosti, zase vyplývá to z toho, co už tady prezentovali kolegové, co už tady několikrát zaznělo. Handicapovaní lidé primárně pracují s webem za pomocí klávesnice nebo ovládají počítač a web z klávesnice, takže hned na prvním místě u principu ovladatelnosti máme zajištění ovládání z klávesnice. Spousta lidí s handicapem může mít problémy s motorikou, s rychlostí práce a je potřeba jim poskytnout dostatek času na to, aby si ten obsah mohli přečíst a mohli s tím webem vůbec pracovat. My jsme třeba teďka testovali jeden e-learningový portál, kde ty testy mají udělané tak, že je pro ně pro splnění toho testu je stanovený určitý časový limit, což na jednu stranu je logické a pochopitelné, na druhou stranu to hází docela velké klacky pod nohy třeba uživatelům s handicapem, kdy tomu nevidomému to samotné vyčtení té otázky trvá mnohem déle než někomu, kdo kouká a rychle si proletí očima zadání a já nevím, 4 odpovědi, které se nabízejí, takže už komunikujeme s tím provozovatelem, jakým způsobem by se to dalo upravit tak, aby si ten test mohl sám udělat třeba i člověk, který nevidí. Spousta lidí se zdravotním postižením může trpět různými typy záchvatů a proto tady u té ovladatelnosti je pravidlo, které požaduje, abychom nepoužívali obsah, který může tady ty záchvaty způsobit. A neméně důležitá je potom možnost navigace a nalezení obsahu. Zrovna dneska nám tady s kolegou Romanem Kabelkou vyšel na Zdrojáku článek, který se věnuje různým způsobům, jak vyřešit navigace na webových stránkách, takže pokud vás toto téma zajímá, můžete si to tam pročíst. Princip srozumitelnosti je princip, který v mnoha ohledech přesahuje i do roviny použitelnosti a vůbec nějaké vstřícnosti k uživatelům a požaduje po nás, aby ty texty, které píšeme, aby se daly přečíst, aby jim bylo rozumět, aby ten obsah se zobrazoval a fungoval tak, jak uživatel předpokládá a vyzývá nás také k tomu, abychom, když už uživatel udělá nějakou chybu, tak abychom mu je buď pomohli opravit ty chyby a v ideálním případě, abychom mu pomohli se chyb vyvarovat. Kdyby ten notebook byl připojený k internetu, tak vám můžu ukázat formulář třeba pro registraci nového účtu na Seznamu, kde vlastně mají u každého toho editačního políčka takovou nápovědu, kde vám radí, co máte do toho políčka vepsat a to je přesně to vyvarování se chybám, kdy ten uživatel nemusí tápat, nemusí být v nejistotě, protože pokud by to tam nebylo, tak by třeba nevěděl, co přesně se po něm při tom zadání toho údaje požaduje. A poslední, čtvrtý princip se zabývá robustností obsahu a chce po nás, abychom zajistili maximální kompatibilitu s tím, co mají handicapovaní uživatelé k dispozici teď a i s tím, co budou mít někdy v budoucnu, protože ty asistivní technologie se stejně jako řada dalších věcí průběžně vyvíjejí a mění se, dá se obecné rovině říct, že skoro vždycky k lepšímu. Tak, ten VCEK 2.0 přináší spoustu nových věcí, nových pohledů na přístupnost, kdy vlastně od takového toho rigidního pojetí přístupnosti postupně dochází k tomu, že ten VCEK nestanovuje jasnou mez, co je přístupné a co nikoliv. Jo, takové to, o čem tady mluvila kolegyně a co se praktikovalo někdy před těmi, řekněme, 7-8 lety, kdy bylo stanovené pravidlo a buď jste ho splňovali, nebo jste ho nesplňovali. Dneska je to tak, že se to vyhodnocuje vzhledem k tomu, jaký je aktuální stav prohlížečů asistivních technologií, to znamená, zajímá i tu metodiku nebo autorité metodiky, zajímá to vlastně, jak je to v praxi, aby si s tím uživatelé poradili. Ta metodika je jenom nějaké vodítko, ale důležitý je ten uživatel, protože ve finále, když si vezmu prakticky jakékoliv internetové bankovnictví, tak pokud bych ho otestoval na přístupnost podle některé z metodik, tak věřte tomu, že asi ani jedno neprojde, ale v praxi je to tak, že myslím si, že drtivou většinu z nich, nechci tady jmenovat, abych nedělal reklamu nějakou nepatřičnou, tak drtivou většinu z nich může nevidomý uživatel používat a také je spousta našich klientů nebo kolegů používá. Pravidla odpovídají aktuálním trendům, jak jsem říkal, došlo k vývoji ve všech oblastech a ten VCEK 1.0 už je opravdu dneska neaktuální, takže odvolávat se na něj není úplně dobré. Ta pravidla sebou přinášejí několik dalších výhod, jsou flexibilní, přizpůsobivá a nadčasová. To, co jsem tady před přestávkou povídal ve zkratce o té tvorbě přístupných dokumentů, tak v podstatě, kdybych to chtěl ještě více kvůli času, který na moji přednášku zbyl zestručnit, tak bych řekl, řiďte se VCEK 2.0, protože ten lze vlastně aplikovat stejně tak, jak na hotovou stránku, tak úplně stejně na třeba tvorbu dokumentů, tvorbu fleše nebo čehokoliv jiného. Jsou zde měřitelnější výsledky, nezávislost na technologii, orientace na uživatele a v neposlední řadě základní požadavky, základní věci z hlediska přístupnosti se nemění. To znamená, pokud jste doposud se řídili nějakými pravidly, tak věřte tomu, že já nevím, z 95% budou fungovat úplně stejně. Pokud bychom si to měli zobrazit, to, co jsem říkal, nějak graficky, aby se vám to vrylo do paměti, tak ten VCEK 1.0 nahlížel na tu přístupnost opravdu černobíle. Buď jsme splňovali, nebo jsme nesplňovali. VCEK 2.0 tam má takovou šedou zónu, kde opravdu je potřeba každé to řešení otestovat, vyzkoušet, jestli je přístupné, není přístupné, dá se používat, nedá se používat. Existuje i jakési srovnání tady těch metodik, pokud by vás to zajímalo, je ale poměrně rozsáhlé, má 35 normostrán. Pokud by vás zajímalo jenom nějaké shrnutí, tak ten VCEK 2.0 má 21 naprosto nových požadavků na přístupnost a ty ostatní svým způsobem odpovídají těm požadavkům toho VCEK 1.0. Tak. Dostáváme se k tomu pobavit se o tom, proč vůbec nás napadlo dělat nějaký autorizovaný překlad té metodiky VCEK 2.0. No, dalo by se říct, máme tady pravidla přístupnosti, které vydalo Ministerstvo vnitra, na jejíž vzniku jsme nějakým způsobem participovali. Máme tady vlastní metodiku přístupnosti a tudíž se může zdát, že ten VCEK 2.0 by pro nás nemusel být až tak zajímavý. Ale opak je pravdou, ten VCEK 2.0 je mezinárodně uznávanou metodikou a Česká republika se spolu s dalšími zeměmi už v roce 2006 zavázala k tomu, že v rámci webu veřejné správy bude tuto metodiku respektovat. Byť to bylo v době, kdy ještě tady ta metodika nebyla zdaleka hotová, vyšla vlastně o nějaké, ta finální verze vyšla o nějaké 2 roky později, ale už v tom roce 2006 byl tady jakýsi veřejný závazek se tou metodikou řídit. A druhá věc, druhý důvod je ryze praktický, zpřístupnit tu metodiku českým a slovenským tvůrcům webu, kteří neumí anglicky. Pořád je takových lidí poměrně hodně a vím, že jedním z důvodů, proč se WCAG 1.0 v České republice neuchytil a v podstatě tak jako byl na okraji zájmu, bylo to, že chyběla lokalizace, chyběla vlastně český překlad, který by byl zveřejněný. Vím o tom, že existovaly minimálně dva neoficiální české překlady té metodiky, ale ani jeden nebyl vlastně dán veřejně k dispozici, takže i toto se podepsalo na tom, že ta metodika, že jí znalo prostě pár nadšenců, pár lidí, kteří se kolem té přístupnosti nějakým způsobem motali, zabývali se jí, ale pokud byste odkázali nějakého tvůrce webu na to, aby si studoval několika desítek stránkový anglický materiál, tak celkem neměl důvod, proč by to dělal. Tak, my jsme se teda do toho pustili a ta autorizace je jakýsi proces, kterým vlastně musí ten dokument projít. Jedním z našich úkolů bylo najít partnery, kteří nám udělají takovou odbornou oponenturu nebo zpřipomínkování toho překladu, což si osobně myslím, že je dobře, protože asi by nebylo správné, kdyby to někdo přeložil, řekl tak, toto je jediný správný český překlad, tím se budete řídit a nehodlám s váma o tom diskutovat. Takže to konzorcium V3C k tomu přistupuje tak, že je jakoby jedna organizace, která tady tu autorizaci nějakým způsobem řídí, zaštiťuje a pak jsou další partneři, kteří musí být namíchaní z různých sfér, z různých oblastí. Nám původně V3C doporučovalo, že pro Českou republiku bude stačit zhruba 6 partnerů. Nakonec nám jich tady skončilo 11, protože jsme si nějakých 6 partnerů vybrali. Museli jsme tam mít nějaké organizace, které se věnují zdravotně postiženým, někoho z veřejné správy, firmy, které tvoří webové stránky, potom tam chtěli nějaké velké hráče na trhu a my jsme udělali nějaký první návrh. Ten první návrh byl přijatý s tím, že je toho málo těch subjektů a ještě nám právě doporučili někoho dalšího přibrat do party. Takže ta finální jedenáctka, dvanáctka spolu s námi je teda v této podobě, kde je tam Česká rada humanitárních organizací za zdravotně postižené, Fakulta informatiky v Brně za akademickou sféru, Martin Hasman, bývalý redaktor nebo šéfredaktor serveru Zdroják za vlastně web design, helpnet.cz za zdravotně postižené, Google Česká republika jako ten jeden z těch velkých hráčů na trhu v této oblasti, Ministerstvo vnitra České republiky za státní správu, Pecka Design za web developerské firmy, Seznam.cz jako další velký hráč na trhu, Petr Staníček za expert web design, středisko Teiresias, kteří poskytují vlastně služby podporu studentům se zdravotním postižením na Brněnské Masarykově univerzitě a firma QCM zase za ten web developerská firma. Takže toto jsou vlastně subjekty, které se budou na tom překladu nějakým způsobem podílet, budou nám koukat pod prsty a budou nám potom se k tomu překladu vyjadřovat. Já jim za to děkuji, že byli ochotní se tady této role ujmout a že do toho s náma šli. Ten časový harmonogram je momentálně následující. Září, říjen probíhala komunikace s V3C, oslovení partnerů, vlastně vyřízení tady těch náležitostí, získání příslibu spolupráce. Minulý pátek jsem dostal z V3C potvrzení, že ten finální seznam, který jste tady před chviličkou viděli, takže už je vlastně akceptovaný a že se teda můžeme pustit do té autorizace. Takže momentálně pracujeme na dokončení toho autorizovaného překladu. Předpokládám, že někdy během listopadu by proběhlo to 30-denní připomínkovací řízení a pokud všechno bude v pořádku a vlastně všichni tady ti partneři odsouhlasí tu podobu té metodiky, tak někdy předpokládám v prosinci by mohlo dojít ke zveřejnění toho autorizovaného překladu. Určitě se to včas dozvíte, protože myslím si, že to bude docela velká akce a jak už tady Bob říkal, tak je dobré o takových věcech dávat vědět, takže předpokládám, že jak se znám, tak Google, tak další pro další subjekty určitě bude zajímavé potom k tomu vydat třeba nějakou tiskovou zprávu nebo třeba i uspořádat nějakou menší tiskovou konferenci, nebo nevím, ještě jsme o tom v téhle rovině úplně nepřemýšleli, ale rozhodně ta propagace tam z naší strany bude, protože když už na tom strávíme ten čas a věnujeme tomu to úsilí, tak by bylo škoda, kdyby to vešlo vniveč. Tak, pokud vás ta metodika zajímá, tak už dneska si můžete prostudovat český překlad části dokumentu, kdy jsme vlastně přeložili tu, jakoby to gro, to znamená ty principy, ta pravidla, ty kritéria. Já jsem v uplynulých měsících psal pro zdroják.cz asi 11 nebo 12 dílný seriál o té metodice, kde jsem postupně vlastně prošel ty principy a ta pravidla, takže můžete si pročíst i tady tento zdroj a potom k té metodice existují nějaké checklisty, nějaké kontrolní seznamy. Jeden takový vydala americká společnost WebAIM, my jsme ho už loni přeložili do češtiny, takže pokud by pro vás ten jazyk toho anglického originálu byl složitý, tak je možné šahnout i po vlastně takové, řekněme, zjednodušené verzi, kdy opravdu si tam můžete projít ty body a zase si zkontrolovat, odškrtat, jestli to splňujete nebo nesplňujete. Tak, to by bylo ode mě k WCAGu 2.0 všechno. Děkuji vám za pozornost a prosím, jestli máte někdo k tomu nějakou otázku, tak můžeme zodpovědět asi zrovna. Nikdo? Takže pokud ne, tak děkuju a poprosil bych teda kolegu Romana Kabelku, jestli by nám ještě něco krátce řekl o té druhé metodice, která vlastně se zabývá tou přístupností těch dynamických webových aplikací.